Veronika Agejva je tlumočnice a překladatelka. Když se před pár lety seznámila se spolužákem z Japonska, netušila, že spolu procestují svět a budou nakonec žít v Tokiu. Své postřehy napsala do knihy Deník japonské manželky a bude o nich vyprávět právě dnes ve večerním radiožurnálu. Veroniko, vítejte, pěkný večer vám přeji.
Dobrý večer.
Na jak dlouho jste přiletěla do České republiky z Japonska?
No teď jsem tu jenom na prázdniny na měsíc.
Říkáte jenom, to znamená, že v minulých letech jste přijížděla na delší dobu?
No jednou jsem se sem vrátila na rok, to bylo nejdýl, ale jinak jenom na prázdniny jezdíme.
Už jste se vrátila i s dětmi, máte 6letého chlapečka a 4letou holčičku. Jak se třeba vaše děti baví s prarodiči a se sestřenicemi a bratranci? Jak s nimi mluví, jakým jazykem?
No tak tady s těmi českými v Čechách mluví česky, i když teda mají někdy špatnou gramatiku nebo malou slovní zásobu. A když přijedeme k rodině v Japonsku, tak tam mluví automaticky japonsky.
A mezi sebou?
Mezi sebou mluví většinou japonsky.
A ještě mi řekněte, když přijedou vaše děti společně s vámi, co si tak dávají dobrého z té české kuchyně?
No tak oni na tu českou kuchyni nejsou jako zvyklí. My třeba normálně v Japonsku nejíme ty brambory, jako bramborovou kaši a takové věci, takže oni to nemají moc rádi. Tak i v Čechách se snažíme jako jim spíš dělat rýži a moc je jako nešokovat, protože oni by to pak nejedli. Ale mají rádi třeba rohlíky, ty jim chutnají.
A prý japonské pečivo není tak moc dobré. Vy jste to tedy napsala v té knížce, no, že teda rohlíky vůbec bagetu jste tam docela kritizovala.
No jako dají se najít dobré věci, ale ty jsou pak zase hrozně drahé. Takže si jako člověk by to úplně běžně nedával, jako my si dáváme rohlík. Ale já jsem vlastně kvůli tomu začala péct doma a v podstatě každý druhý den doma peču domácí pečivo, takže oni jsou na to zvyklí z domova.
To je docela dobrá zpráva pro obchodníky, že si řeknou, až přijedou japonští turisté, hned jim nabídneme rohlík a bude to ta nejlepší lahůdka. Tak nejenom o tom budeme dnes mluvit s hostem večerního radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech. Jaký jazyk jste studovala na Karlově univerzitě?
No tak tam jsem studovala tlumočení překlad němčinu do češtiny a zpátky.
Kdy jste naposledy s někým mluvila německy?
Německy, tak to myslím, že před rokem asi naposledy, když přijala kamarádka na návštěvu do Japonska a její manžel je Němec, tak to bylo naposled, kdy jsem mluvila německy, no.
A tam, jakože by se učila nějak němčina, samozřejmě v Japonsku to není běžný jazyk.
No, je to běžný jazyk, jakože Japonci se ho učí, to určitě, ale já jsem se k tomu nějak nedostala, protože ti Japonci buď to chtějí, aby ten učitel byl Japonec, s tím, že jim bude v japonštině vysvětlovat tu gramatiku, no anebo aby to byl rodilý mluvčí Němec. A já nezapadám ani do jedné škatulky, takže s tímhle jsem tam úplně jako nepochodila.
Ale pochodila jste s češtinou. Co tam teď děláte? Jak využíváte svůj jazyk?
No tak češtinu učím v jazykových školách a taky na ministerstvu zahraničních věcí, kde se vlastně učí diplomaté, kteří pak přijíždějí na to japonské velvyslanectví tady v Praze.
Jaký je zájem o takové kurzy češtiny v Japonsku?
No, zase samozřejmě jako je to malá skupina lidí, která se učí česky a hlavně jsou to takový fanoušci Čech, často mezi důchodci, protože ti japonští důchodci jsou hodně aktivní a chtějí se pořád něco učit a už mají jako čas se tomu věnovat. Takže mám tam několik jako starších těch studentů a oni jsou takový fanoušci, že třeba i tančí ty moravské tance v souboru a teďka dokonce jeli minulý měsíc do Strážnice na festival, kde tam tančili. A pak jsou to třeba hudebníci, hlavně zpěváci, kteří se učí kvůli tomu, aby měli dobrou výslovnost, když zpívají třeba Rusalku. No a pak jsou to lidé, kteří jedou za prací do Čech. To znamená, že je vyšle nějaká japonská firma, která tady má pobočku v Čechách a oni se začnou učit ještě, než odjedou.
Jak velká komunita Čechů v Japonsku vlastně v Tokiu je? Je tam nějaký spolek, kde se scházíte?
No tak ta komunita je hrozně roztroušená taková, protože v Japonsku jsou lidé na velvyslanectví, kteří žijí v tom svém světě na velvyslanectví a ještě k tomu rotují. Pak tam jsou studenti, kteří přijíždějí třeba na rok a zase taky odjedou. A těch Čechů, kteří tam žijí jako napevno dlouhodobě, je docela málo. A ještě k tomu žijí každý někde jinde, ty vzdálenosti jsou tam velké. Takže my třeba jsme se snažili jako uspořádat nějakou školu pro děti češtiny. Ale je to velký problém, protože je nás málo, bydlíme daleko od sebe a i ty děti jsou různě staré třeba a mají různou úroveň té češtiny, takže stýkáme se spíš individuálně.
A setkala jste se někdy s takovými případy těch smíšených manželství, že přece jenom třeba ta žena, která pocházela z České republiky, tak si nezvykla na ten životní styl v Japonsku. Byl to pro ní takový kulturní šok, že skutečně třeba se po čase vrátila?
Možná i s manželem. Setkala jsem se s několika takovými manželstvími, kdy vlastně to nevyšlo, protože ta kultura je hodně odlišná, i ten jazyk není jednoduché se to naučit. A vlastně to člověka možná i stresuje někdy, aby se pořád jako přizpůsoboval všemu. A samozřejmě, že to tak musí být, protože žije v té cizí zemi.
No. Jaké bylo rozhodování pro vás? Já už jsem v úvodu říkala, že jste se seznámila se spolužákem z Japonska. Váš tehdy spolužák, teď současný manžel. No. Tak co studoval v České republice?
No tak on úplně poprvé jsem přijel už na střední škole z AFS, což je jako program pro studenty na výměnu středoškolských teda studentů. A to je normálně chodil s náma do třídy. My jsme byli spolužáci na gymnáziu. A to teda se učil hlavně česky a anglicky, protože neuměl ty jazyky, no. A potom se vrátil do Japonska a na univerzitě začal studovat na Tokijské univerzitě cizích jazyků češtinu právě. A potom s tímhletím oborem přijel zase na letní školu slovanských studií do Brna a taky potom ještě na rok na další stipendium do Prahy na Karlovu univerzitu.
A to už potom nebyl spolužák, ale to už byl váš partner. Jaké bylo takové rozhodování, kde budete žít, jestli tady v Praze nebo půjdete do Japonska? Co tam hrálo tu největší roli?
No, ono to tak nějak vyplynulo z toho, že manžel vlastně skončil školu dřív než já a začal v Japonsku pracovat. A tím, že skončil dřív, tak přirozeně si hledal práci a čekali jsme, jak to dopadne. A potom já jsem dokončila rok po něm. Takže vzhledem k tomu, že on tam měl tu práci, tak on řekl, jako tohle je teďka dobrý, tohle chci dělat, tak začneme tady. Protože v Japonsku, když člověk nastoupí do nějaké dobré firmy, tak může postupovat v té kariéře dál, ale jakmile by se to přerušilo a odjel by někam třeba do Čech, řekněme, tak už se nikdy nemůže vrátit zpátky tam, kde byl. Oni to mají hrozně jako takový tuhý ten systém a pak už by jakoby nebylo návratu. Kdežto naopak, kdyby my jsme si řekli, že zítra pojedeme do Čech, tak bychom to v podstatě kdykoliv mohli udělat a vždycky bychom tu nějakou práci našli, myslím si.
Mluvíme o životě v Japonsku, mluvíme o Tokiu, kam se přestěhovala, kde žije se svým manželem, Japoncem a se svými dvěma malými dětmi. Už jsem předeslala otázku, co pro vás znamenala ta první cesta do Japonska a co pro vás byl takový ten největší šok nebo překvapení?
No tak určitě jsem byla hodně nervózní, protože mě zajímalo, věděla jsem, že jako je možnost, že se tam jednou odstěhuju, takže už to mě hrozně znervozňovalo, jestli vůbec se mi tam bude líbit. A když jsem přijela, tak mě šokovalo úplně všechno, od počasí až po nápisy a po to, kolik je tam lidí. A když jsem jela vlakem, tak si pamatuju, že jsem viděla ty domy, jak jsou naplácané na sebe, taková ta betonová džungle a připadalo mi, že se tam vůbec nedá dýchat.
Kdy se to zlomilo, takový ten pocit, že už jste potom si řekla, vlastně jedu domů?
Když jsem si řekla, že jedu domů, já si to ani asi si to ani přesně nepamatuju. Vím, že teda ze začátku, když jsem byla tam, tak asi po 2 letech jsem poprvé se vrátila do Čech a tehdy jsem z toho byla dost zmatená, že jsem přijela do Čech a připadalo mi, že tam by to mělo být doma. Pak jsem se vrátila do Japonska a tam jsem si říkala, že tam by to taky mělo být doma. A bylo to jako matoucí pocit pro mě. A teďka mi připadá, že všude je to tak trochu doma, protože v mezičase jsme se stěhovali do několika dalších zemí. Takže já jsem si zvykla spíš na to, že doma je tam, kde jsme my jako rodina, než že by to byla nějaká země.
Jaké bylo takové seznámení s rodinou manžela, když jste viděla jeho maminku, tatínka? Ty zvyklosti jsou jiné?
Jsou jiné, i když ta manželová rodina zase není úplně typická, protože on je z Hokkaida a Hokkaido je ostrov, kam se přestěhovali lidé z celého Japonska a úplně není tak přísně se to tam všecko nedodržuje jako v jiných rodinách, těch tradičně japonštějších. Ale i tak mají jiné zvyklosti, ale vlastně když já jsem tam jela poprvé, tak já jsem ještě pořádně nemluvila japonsky, takže ono tím to bylo hodně jako filtrované, že vždycky mezi námi byl manžel, který nám to tlumočil.
Četla jsem vaši knížku, četla jsem deník japonské manželky, tak si vybavuji, že když vám maminka manžela něco nabídla, tak vy jste už uměla nějakou větičku a vyslovila jste ji v japonštině, jste si myslela, že to je správně, ale ta věta zněla místo děkuji, jste hodná, tak jste řekla děkuji, jste nudná.
No, to se stalo, no, ale ona naštěstí jako všechno brala s humorem.
No a když se bavíme o humoru, je přece velký rozdíl mezi českým a japonským humorem. Tam člověk naráží, že si něco nemůže dovolit říct?
No určitě, jako to může být rizikové. Třeba když uvedu příklad, tak na Nový rok tam je vždycky Varatteva Ikenai. To je pořad, který každý Nový rok se vysílá v televizi úplně celý večer. A spočívá to v tom, že oni se snaží ty lidi rozesmát. A kdo se směje, ten jako je potrestaný za to, že se rozesmál, protože se smát nesmí. A proto jako je to taková jako vtipy a tak. A já jsem se na to několik let dívala a několik let jsem byla jediná, kdo se nesmál. Vůbec jsem jako nemohla pochopit, co je na tom směšné.
Takže možná by tam ani neobstály nějaké české komedie.
No to si myslím, že je úplně možné. No.
Mě velice v té vaší knižce zaujala jedna informace, kterou teď ráda všem posluchačkám řeknu, že v Japonsku to tedy tak chodí, že manžel má výplatu a celou ji předá manželce. A ta rozhodne o tom, jakou výši kapesného ten manžel dostane. Prosím, vysvětlete. No. Tady to je docela zajímavá kapitola.
No je to tak. Teď teda ještě pořád existuje dost rodin, kde ty ženy zůstávají v domácnosti, i když se to časem mění, někdy pracují oba dva a samozřejmě záleží na té, které konkrétní rodině, ale obecně to funguje tak, jak jste řekla. To znamená, všechny peníze jdou na účet k té manželce a ona to všechno přerozdělí, co půjde na plyn, elektřinu, byt a tak dále, se vším hospodaří a nějakou malou část přidělí tomu muži.
Takže opravdu rozhodne o výši kapesného a když si chce muž třeba s kamarády vyrazit někam za zábavu, tak ona tedy zvýší to kapesné a
no,
pak očekává.
Ne,
nemusí. A už jste, no. Už jste načichla skutečně opravdu ten japonský styl života. Nemusí, jste řekla.
Nemusí, no. Asi každý na to má trošku jiné pravidlo samozřejmě, ale právě, že to jeho kapesné je na to, že on si zajde někam na pivo s kamarádem a jak kdo, může si za to koupit džus nebo takhle, většinou se to drží spíš v těch nižších hodnotách a potom, když chce něco jako fakt extra, třeba i když se rozbije auto, tak to řeší ta manželka, kolik na to půjde, odkud těch peněz a když on by chtěl jako si něco koupit, co bude drahé, já nevím, drahý rybářský prut, tak si to může přát k narozeninám nebo...
Může, ale nemusí, a nemusí taky dostat.
Nemusí, no.
A chcete tedy tím říci, že hlavou rodiny je tedy muž, ale tím krkem je ta žena?
No, oni to takhle neříkají. Spíš to je tak, že hlava rodiny navenek v té společnosti je muž, jakože on tu rodinu reprezentuje a když je nějaká oficiální událost, ta manželka se tváří pokorně a on třeba na svatbě má projev vždycky muž a tak. No ale když ten muž přijde domů, tak tam prostě vládne ta manželka, všechno to tam řídí.
Všechno to tam řídí. Tak tím jsme některé české domácnosti možná inspirovali. Jenom ještě, protože budeme mluvit až tedy po půl desáté, už není mnoho času. Co jste si vy musela vybojovat? Tam píšete třeba o tom, že jste nedostávala květinu žádnou.
No, tak květiny jsem si vybojovala určitě. To se v Japonsku nedělá, že by muž dával ženě květiny a co ještě jsem si vybojovala?
Tak si to rozmyslete, protože teď budou zprávy a hned po nich si o tom budeme dál povídat. Už před zprávami jsem naznačila takovou tu otázku, jestli jste si něco musela vyboxovat, ale pak mě napadlo, že toho moc nemuselo být, protože váš manžel byl zvyklý na ten život v Česku.
No ano, my jsme se poznali tady v Čechách a já jsem ani neměla jako pocit, že bych si musela vyloženě doma něco vybojovávat. A jenom jsme se dohodli na tom, že doma budeme mluvit česky. A to jsem taky nebojovala, on s tím souhlasil, protože když jsem se přistěhovala, tak pro mě japonština byla úplně nová věc a celý den jsem musela komunikovat venku na ulici s lidmi japonsky a večer jsem byla hrozně unavená, takže jsem chtěla mluvit česky už doma.
Hlavně takový ten běžný chod, když se tam vy Češka přestěhujete a třeba chcete něco koupit v obchodě, chcete něco uvařit, To muselo být pro vás hodně těžké.
No všechno byl problém. Když teda pominu fakt, že jsem vařit neuměla, tak
ani česká, ani
kromě špaget nic, tak vlastně ty suroviny mají jiné obaly. Popsané je to japonsky, takže vůbec nevíte, co je cukr a co je sůl a i zelenina třeba je jiná. A celkově se tam vaří z jiných věcí, hodně třeba z tofu a i zelenina je jiná, houby. No, rozhodně jako uvařit si není zas tak jednoduchá věc.
Všechno jste se naučila, ale co je možná odlišné, to mi jenom řekněte, jaká je ta výchova v rodině, protože říká se, že není obvyklé, aby Japonci dávali na odiv náklonost k té ženě, nebo že by se nějak... Jak je to s těmi fyzickými projevy?
No, je to tak. Ty fyzické projevy v rodině nejsou běžné, mezi manželi teda myslím. A třeba když tam jsou jako rodiče manžela, tak to vůbec nepřipadá v úvahu ani třeba obětí nebo tak. I třeba oni, když se s náma loučí, když zase odjíždějí, tak vůbec, že by jako svoje vnoučata, že by jim dali pusu nebo je objali, to ne, jenom jim zamávají. No, nedělá se to, je to prostě něco, co je pro ně intimní a nepatří to jako, není patřičné, aby to viděli další lidé.
Nebyl to třeba problém v té výchově u vás v rodině?
No tak my nebydlíme s rodiči manžela, my bydlíme jenom s dětmi, takže nás doma nikdo nekontroluje a já třeba normálně jako projevuju fyzickou náklonnost i manželovi, i dětem předevšemi. Jenom když teda přijedou ty prarodiče, tak to nějak reguluju, ale on už časem pak to člověk dělá automaticky, že si na to zvykne, takže mě to jako už ani nepřijde.
Mě zaujala velmi jedna kapitola v té vaší knížce v deníku Japonské manželky, kdy popisujete, jak to chodí na základních školách, že tam ty třídy prostě uklízejí děti, že tam není taková uklizečka, která by čekala, až všichni odejdou, že to dělají děti.
No, dělají to děti, mají svoje úkoly, mají služby, co musí uklidit a udělat a na některých školách uklízejí dokonce i záchody.
Takže se snaží, aby tam byl pořádek. A je to potom, odráží se to potom, i když člověk projíždí japonskými městy a vidí, jak to tam chodí, jak se oni staví ke svému životnímu prostředí?
No určitě, všude v Japonsku je hrozně čisto, tam není ani smítko. Já jsem třeba viděla, oni mají i placené zaměstnance, krom toho, že každý sám si po sobě uklidí, tak jsou i placení zaměstnanci, které jsem tady nikdy neviděla, třeba že jdou a otírají zábradlí ve městě, aby jako na zábradlí nebyla špínka, nebo i vchody do metra zase ty zábradlí, takže když na to sáhnete, tak si nezašpiníte ruku. Každý si odnese svoje odpadky domů. Vlastně vůbec neexistují odpadkové koše ve městě. Všechno si musíte vzít domů a doma to rozstřídit.
To znamená, že tak, jak u nás jsou žluté kontejnery, kam chodíme s tím odpadem, tak to funguje tedy, jak když tam nejsou takové kontejnery a popelnice?
Nejsou tam ani u baráku, nejsou žádný kontejnery. Takhle každé město má svoje pravidla na to, jak se třídí, což souvisí s tím, jak každé město zpracovává odpad, protože někde třeba mají spalitelnu, někde to řeší jako...
Spalovnu.
Takže podle toho každé město má svoje pravidla a na to vydávají brožurky, kterou vlastně každý dostane k dispozici, kde je přesně popsané, má to několik stránek o tom, jak s kterou věcí naložit. Takže třeba u nás je hodně toho spalitelného odpadu, což je jako biologický odpad, šlupky a takhle, a patří tam i hodně plastů, ale některé věci zase jako PET flašky se třídí, sklo se třídí, papír se třídí, tetrapaky se třídí, všecko zvlášť a potom třeba u nás v domě máme ve sklepě speciální místnost jenom na odpad. Každý ten druh odpadu má svoji bedínku, všechno to musí se vymýt, protože třeba některý ten tříděný odpad se vynáší jenom jednou za měsíc, to znamená, tam by to hrozně smrdělo třeba mlíko na tetrapaku, nebo by mohly přijít i hmyz a tak. Takže všechno se vymije, plechovky od piva se vypláchnou, dá se to tam. No a potom vlastně máme službu, když přijede ten vůz na ten tříděný odpad, tak jako v rotačním systému ty byty mají službu a musíte tam ráno asi v 7:30 v sobotu ráno naběhnout a nakládáme ten tříděný odpad na, na takový dodávku takovou. No, ale tohle to taky záleží na domě. Každý dům to jinak řeší a každé to město to trochu jinak řeší.
Zase na druhou stranu, i v té vaší knížce jsem se dočetla, jak i rodiče jsou nuceni nejenom tedy chodit na nějaká ta setkání do mateřské školy, ale i pro tu školu pracovat. Jaký byl problém vůbec pro vás třeba sehnat mateřskou školu pro vašeho synka, pro malého Kena?
No, tak my jsme měli totiž tu smůlu, že jsme se přistěhovali až po termínu, kdy se hlásilo do těch škol, což probíhá na podzim, a my jsme přijeli potom, takže jsme přijeli pozdě, a tak nejdřív jsem myslela, že vůbec se ten rok nikam nedostane. A musela jsem hledat školy, kde náhodou někdo odpadl, že se třeba odstěhoval nebo nějak to zrušil, a potom jsem našla dvě takové školy a tam jsme šli na pohovor vlastně na dva. No a jakože jedno bylo v podstatě, že nám ukazovali tu školku, ale už to byl neformální pohovor, kde si nás oťukli, a musí se toho účastnit jako i tatínek, bere se to vážně, v nedělních šatech se tam jde, a tak trochu se jako oťukáváme navzájem, jestli jako máme stejný názor na život a tak, a jestli se k sobě budeme hodit.
To znamená, že ředitel té školky si nevybírá dítě, ale vybírá si rodiče, jak jsou mu sympatiční.
No, určitě, protože od toho pak odvisí, s tím souvisí i to dítě, jaké bude. No.
No a jaká potom byla vaše práce? Jak často jste museli do té školky docházet a pomáhat a zúčastňovat se těch akcí? Co se týká vlastně i potom i dalšího vzdělávání.
No, tak ona ta školka, Japonsko má dva druhy školek, a ta školka, kam chodí syn, tam se počítá s tím, že matky nepracují v zásadě, takže od otců se celkem nic neočekává. Ti mají asi 2-3 aktivity za rok, ale od těch matek já bych řekla, že takhle, když tam mám dvě děti, tak se to zase znásobí. Takže já tam teďka jsem tak 2x týdně, ale s jedním dítětem možno jednou za týden.
No, co tam děláte, když tam 2x týdně musíte?
No, ono je to po každé jiné. Oni vždycky řeknou, to je jenom jednou za rok, takže to uděláš, ale potom to jednou za rok je hodněkrát. Takže když řeknu, teď v poslední době jsme byli na divadýlku pro děti, tak tam jsem třeba dělala uvaděčku, že jsem stála na schodišti a všem jsem říkala, ať jdou doleva. No, pak co máme? Pak je třeba úklid školky, jsem si ještě vylosovala, to znamená, až se teď v létě vrátíme, tak o prázdninách tam nastoupím a budu umývat podlahy a uklízet tu školku. To je jako 2x za rok, letní a zimní úklid. No, je toho opravdu hodně. Je třeba výlet rodičů s dětmi, kde se toho musíme účastnit, cvičíme tam na louce. A no, prostě několik těch aktivit za rok je. Hmm.
Vy jste se toho naučila hodně, protože vy jste přiletěla do Japonska, tak jste si našla první práci a začala jste pracovat v obchodě s oblečením. A první, co jste se musela naučit, byly úklony. A tohle téma moc ráda s vámi za chvíli ve večerním radiožurnálu rozeberu. Veroniko, jaké to bylo, když jste se rozhodla, že půjdete do práce v Japonsku, v Tokiu, a nastoupila jste do obchodu s oblečením? Tak co první vás museli naučit? Jak to bylo s těmi úklony?
Úklonami. No, učili jsme se úklony, jak se správně klanět zákazníkům, protože těch úklon je několik druhů. Záleží na tom, v jakém úhlu se ukloníte, a taky na tom, jak se třeba u toho tváříte. Musíte mít ruce u těla, než vám vlajou jako letadlo a tak dále. Takže je tam hodně takových malých pravidel v každé jedné úkloně. A taky se musíte na zákazníky usmívat samozřejmě, protože jim nechcete kazit náladu a kazit den. Takže jsme se učili, jak se usmívat, jak jako vypadat pozitivně a jak se uklánět. A když teda ta úklona, u většiny jsme se usmívali, ale pak byla úklona, že se omlouváme, když se nám jako náhodou něco, nedej bože, nepovedlo. A potom se nesmíte usmívat, protože to by vypadalo jako, že se tomu vysmíváte.
Neměla jste problém nasadit ten správný úklon a úsměv nebo tu mimiku v tu chvíli?
No, tak právě, že já se neumím moc přetvařovat. A tak já jsem musela sama sebe jako vnitřně přesvědčit, že jsem šťastná a jako abych se mohla usmívat. A oni mě pak dávali za vzor, jako že se dobře usmívám a že to vypadá opravdově.
Neměla jste někdy nějaký problém, nějakou pokutu za špatnou mimiku?
Za úsměv zrovna ne. Jako...
V tom jste byla nejlepší.
V tom jsem byla dobrá, no.
Jak je to s tou povahou Japonců? Protože oni se stále usmívají, stále klaní, ale přece člověk tuší, že člověk nemůže být stále pozitivně nakloněn. Tak je to tak, od dětství jsou takto vychovávání?
No, tak samozřejmě jsou to lidé jako my, mají taky pocity a problémy v životě a tak dále. Ale ti Japonci, co se usmívají, to jsou ti Japonci, co pracují. co třeba jsou ve službách, v hotelu, v obchodě. A to jsou právě ti Japonci, který potká každý turista. Takže proto oni si myslí, že jsou zdvořilí a usmívají se. Protože se nejčastěji setkávají právě s nimi v těchto těch situacích. A ten Japonec je za to placený. A i kdyby ho bolela noha, tak se usmívat prostě bude. No, častokrát to nevypadá úplně přirozeně, ale usmívá se. No a potom v běžném životě samozřejmě už je to pak jiné, jako v soukromí, myslím.
Tak ještě musíme probrat ještě pár témat, sice moc času není, ale přece jenom, jak je to? Japonsko, má člověk pocit, že tam jsou všichni dochvilní a že všechno funguje na vteřiny. Mm-hmm. Nějaké zpoždění nebo něco, nic takového. Všechno prostě funguje úplně podle hodinek.
Pokud to jde, tak ano. Nechodí se pozdě, všechno funguje dobře. Samozřejmě jsou situace, kdy se tomu zabránit nedá. Když přijde zemětřesení nebo tajfun, tak prostě vlak nepojede. Ale s výjimkou těch extrémních situací všecko perfektně funguje. Určitě.
Jste v Tokiu zažila kolik zemětřesení?
No tak to já ani nevím. To je jako pořád. Teďka v poslední době jich bylo hodně. Teď se to tam trošku rozvolnilo. A ono vždycky je období jako tichá, kdy se nic neděje a pak je zase období, kdy se ty desky začnou hýbat a pak je toho jakoby hodně za sebou v různé intenzitě.
Máte taky, jak jste mluvila o třídění odpadu, taky nějaké ty přesně návody, jak se chovat, kam utíkat, co
dělat? Při zemětřesení určitě máme na to aplikaci v mobilním telefonu. Ta aplikace nás varuje. Ne úplně vteřinu, je to zlomek vteřiny nebo někdy vteřina. Předtím, než přijde zemětřesení, se spustí alarm na mobilu, takže my víme, že se máme běžet schovat předtím, než to začne. A i tam je jako evakuační mapa, kam se evakuovat po nějakém větší katastrofě, i v případě zemětřesení, tsunami nebo jiných katastrof. A máme na to cvičení, to znamená, už moje děti ve školce mají pravidelně cvičení na zemětřesení, jak se budou chovat v té školce, jak se budou evakuovat, jak my rodiče si je budeme v případě té katastrofy vyzvedávat z té školky. No a máme i doma na to zásoby, máme doma lahve s vodou, máme doma rýži, která se dá kdykoliv sníst, a sušenky a takhle. A máme taky evakuační batůžek, který si jako nasadíme na záda a s ním teda poběžíme do bezpečí.
Je to hodně, ale o Japonsku se bude určitě nejvíc mluvit příští rok, kdy tam budou letní olympijské hry.
Určitě.
Co čeká sportovce? Možná začneme asi tím počasím, které přece jenom je naprosto odlišné od toho našeho středoevropského.
No, v létě já bych osobně nedoporučovala cestu do Japonska plánovat na léto. S tou olympiádou to je samozřejmě zase jiná situace, ale v létě je tam strašně horko, určitě přes 30 stupňů Celsia a hlavně vlhko, tak 80-90% vlhkost, takže je to hodně tíživý pocit a rozhodně je lepší mít něco jako plandavého, co se na vás nepřisákne. Třeba džíny, to je peklo. No a taky někdy přijdou ty tajfuny, takže pak hodně prší. Ale to je spíš teď. Teď jsou ty tajfuny a pak úplně v srpnu to zase přejde na chvilku.
No ale trošku pozitivně musíme mluvit, aby sportovci neopustili přípravu na olympiádu. Ne. Připravuje se už Tokio?
Připravuje se Tokio už vlastně delší dobu, ale teď to úplně kulminuje. Celé to město jakoby vzkvétá, jakoby rozkvétá takhle. Mosty se natírají, zastávky vlakové se přestavují, aby byly bezbariérové, všude výtahy, všechno se jako začíná blízkat. Takže určitě Japonsko se na to chystá hodně. A i vlastně teďka v poslední době stoupá turismus v Japonsku. Přijíždí čím dál víc lidí. Takže ono nejenom ta olympiáda, ale je to celkový trend.
Veroniko, už jenom poslední otázka. Které místo v Tokiu máte nejraději? Kam byste třeba posluchače, kteří se tam chystají na dovolenou, kam byste je vzala? Kam ráda chodíte?
No tak já osobně nejraději chodím do zahrad, protože ty zahrady jsou v Japonsku hodně sezónní. Ať už jsou to japonské zahrady nebo chrámové zahrady, tak vždycky ty zahrady jsou specializované na nějakou květinu. Takže záleží, v kterém období přijedete a podle toho je dobré jít na tu kterou květinu jakoby. A pokud ne zahrady, tak já bych řekla chrámy třeba v Asakuse a z toho moderního Tokia třeba Tokyo Skytree, vysokou televizní věž.
Moc vám děkuji za tenhle velmi příjemný rozhovor, příjemné setkání. Naším hostem byla Veronika Agejva, tlumočnice, překladatelka, která žije v Tokiu. Tak zase za rok.
Děkuji. Na viděnou. Naschledanou.